ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11พุทธคุณข้อที่2อรหังบรรยายเมื่อช่วงวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันก่อนนี้ที่บ้านโยมหมออนุภาพได้พูดเกี่ยวกับพุทธคุณบทสุขโตซึ่งเกี่ยวกับการเดินทางหรือเป็นการจาริกของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เกี่ยวด้วยโอกาสที่โยมหมอจะเดินทางไปต่างประเทศทีนี้หลังจากนั้นโยมคุณหญิงได้ปรารภว่าถ้าพูดเรื่องพุทธคุณก็คงจะดีเหมือนกันอะไรทำนองนี้อนุภาพก็เลยไปพิจารณานำเรื่องพุทธคุณนี้มาพูดต่อวันก่อนได้ไปพูดบทสุขโตนั้นเป็นบทที่4ทีนี้เมื่อจะพูดในเหตุการณ์ทั่วไปหรือตามปกติอย่างนี้ก็ต้องพูดไปตามลำดับกลายเป็นว่าต้องย้อนกลับมาข้อที่1พุทธคุณข้อที่1นั้นก็คือบทว่าอรหันต์ที่แปลว่าเป็นพระอรหันต์นี้คำว่าพระอรหันต์นี้ใช้ไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่าใช้กับพระสาวกของพระองค์ที่ได้บรรลุมรรคผลขั้นสุดท้ายเช่นเดียวกันด้วยเรียกกันว่าพระอรหันต์แต่เป็นอรหันตสาวกไม่ใช่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความแตกต่างกันก็มีเพียงว่าสำหรับพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระสาวกเราก็เรียกว่าพระอรหันตสาวกแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลสูงสุดเช่นเดียวกันการกล่าวถึงพุทธคุณต่างๆนั้นก็เป็นเครื่องที่จะเจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงคุณความดีพิเศษอย่างไรนอกจากจะเจริญศรัทธาแล้วก็จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นให้รู้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เนื่องอยู่กับพระคุณเหล่านั้นเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็น้อมเข้ามาในตนน้อมเข้ามาในตนคือพยายามที่จะสร้างคุณความดีหรือคุณสมบัติเหล่านั้นให้มีขึ้นด้วยโดยประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทาหรือพระจริยาวัดของพระองค์พระคุณของพระองค์มีอย่างไรเราก็พยายามปฏิบัติให้ได้ตามนั้นแต่พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นบางด้านก็อาจจะเหมาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะดำเนินตามบางด้านก็เหมาะสำหรับทุกๆคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์คือทั้งชาววัดและชาวบ้านก็จะต้องพิจารณาเลือกเอานำเอาไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตนในวันนี้อาตมาภาพก็จะพูดถึงพุทธคุณบทว่าอรหังนั้นอรหังหรือพระอรหันต์ท่านบอกว่ามีความหมายถึง4หรือ5ประการด้วยกันแล้วแต่ว่าจะพิจารณาตามต้นศัพท์คือคำว่าอรหันต์นั้นแยกศัพท์ออกไปได้หลายอย่างอย่างที่1นั้นท่านบอกว่ามาจากคำว่าอารักกะอารักกะแปลว่าไกลพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเป็นผู้ไกลไกลยังไงคือไกลจากกิเลสทั้งหลายห่างไกลจากกิเลสกิเลสไม่ได้มาเกิดตัวใกล้ชิดพระองค์เลยห่างไกลมากนี่ก็คือหลุดพ้นไปแล้วนั่นเองหลุดพ้นจากกิเลสนี่ก็คือไปอยู่ไกลกิเลสกิเลสเข้าไปไม่ถึงพระองค์กิเลสนั้นเป็นสิ่งที่เศร้าหมองทำให้เดือดร้อนวุ่นวายถ้าเข้าไปอยู่ในใครในบุคคลใดก็ทำให้เกิดความเร่าร้อน เกิดความวุ่นวายภายในแล้วก็ระบายความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นออกมาภายนอกภายนอกก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเรียกว่าเล่าร้อนทั้งภายในเล่าร้อนทั้งภายนอกแต่ตรงข้ามถ้าหากว่าห่างไกลกิเลสกิเลสไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมีความบริสุทธิ์ก็จะมีความรื่นรมย์จิตใจของตนเองก็รื่นรมย์เพราะว่าไม่มีกิเลสมารบกวนใจคอก็สบายมีความผ่องใสเบิกบานอยู่ได้ตลอดเวลาไม่มีความโลภใจก็ไม่วุ่นวายด้วยความโลภนั้นไม่มีความโกรธหรือไม่มีโทสะใจก็ไม่วุ่นวายเพราะโทสะนั้นไม่มีโมหะไม่มีความหลงใจก็ไม่วุ่นวายด้วยความหลงนั้นก็มีความผ่องใสเมื่อผ่องใสก็เบิกบานเบิกบานก็มีความสุขได้ก็เรียกว่าเป็นรื่นรมรื่นรมภายในตัวเองแล้วไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นใกล้ชิดก็ตามไกลก็ตามก็พลอยให้เกิดความรื่นรมไปหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาบทหนึ่งบอกว่าคาเมวายะทิวารันเยนินเมวายะทิวาทะเลยัตถะอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามนายกังก็แปลว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นสถานอันรื่นรมเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วไกลกิเลสท่านไปอยู่ในป่าหรือแม้แต่พระสาวกของพระองค์ที่เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไปอยู่ในป่าป่านั้นก็รื่นรมย์ใครเข้าไปก็รู้สึกสบายไม่ต้องหวาดระแวงใครแต่ถ้าหากตรงข้ามโจรร้ายผู้เต็มไปด้วยกิเลสไปอยู่ในป่านั้นคนที่จะเข้าป่านั้นก็มีแต่ความหวาดระแวงใครมีแต่ความกลัวเดินแต่ละย่างละก้าวไม่มีความสุขเลยนี่ก็คือลักษณะที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นในจิตใจที่มีกิเลสหรือไม่นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความรื่นรมย์แม้ว่าสถานที่ภายนอกอาจจะไม่รื่นรมย์นักจะมีสิ่งรบกวนหรือสิ่งความไม่สงบเป็นต้นแต่ว่าถ้าจิตใจคนรักษาไว้ได้ก็ยังมีความรื่นรมย์อยู่แต่ถ้าสถานที่แม้จะน่ารื่นรมย์แต่ถ้าใจคนไม่มีความรื่นรมย์ไม่มีความสะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยกิเลสเล่าร้อนอย่างที่ว่าไปที่ไหนแม้แต่จะเป็นสวนที่ร่มรื่นแต่ว่าเราเกรงกลัวต่อภัยอันตรายจากโจรผู้ร้ายเป็นต้นความรื่นรมย์นั้นก็หมดไปทันทีเพราะฉะนั้นความรื่นรมย์นี้มาจากความไม่มีกิเลสหรือห่างไกลกิเลสก่อนอื่นถ้าหากว่ามีความรื่นรมทั้งภายในใจและสถานที่ภายนอกก็รื่นรมด้วยนั่นก็เป็นความรื่นรมที่สมบูรณ์ก็ไปอ่านว่าในพุทธคุณบทที่หนึ่งนี้ในความหมายที่หนึ่งนั้นท่านเน้นความหมายที่ว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสพุทธศาสนิกชนก็พึงประพฤติปฏิบัติตามคือทำใจของตนให้พยายามห่างไกลจากกิเลสจะได้เป็นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานสร้างความรื่นรมทั้งภายในตนเองและความรื่นรมทั้งภายนอกนี้เป็นความหมายประการที่หนึ่งประการที่สองท่านบอกว่าคำว่าอรหันต์นั้นมาจากคำว่าอริแปลว่าศัตรูอระมาจากอริอริศัตรูบวกกับคำว่าหานะแปลว่ากำจัดก็แปลรวมว่ากำจัดศัตรูคำว่าอรหันต์ก็แปลว่าผู้กำจัดศัตรูได้แล้วศัตรูนี้คืออะไรศัตรูนี้ก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสนั้นเป็นเท่ากับศัตรูของเรามันคอยเบียดเบียนล้างฐานเรามันทำให้เราไม่มีความสุขมันอาศัยอยู่ในใจของเราใครมีใจที่ประกอบด้วยกิเลสก็เท่ากับว่ามีโจรผู้ร้ายหรือศัตรูอาศัยอยู่ภายในจะทำร้ายให้ตัวเองไม่มีความสุขจะทำร้ายให้ตัวเองต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆด้วยไปสำหรับพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้กำจัดศัตรูที่มาแอบแฝงอยู่ในใจของพระองค์แล้วคือกิเลสนี้หมดสิ้นไปตัณหามานะทิฏฐิหมดสิ้นไปโลภะโทสะโมหะหรือกิเลสทั้งหลายที่เป็นบริวารทั้งหมดทั้งสิ้นกำจัดหมดแล้วก็ไม่มีศัตรูที่จะมาเข้ามาครอบงำห้ามหันพระองค์ได้อันนี้ก็เป็นความหมายอันหนึ่งที่ทำให้พระองค์ได้ดำเนินพระชนชีพอย่างผู้บริสุทธิ์เป็นอิสระ เป็นอิสระเพราะไม่มีศัตรูมาคอยเฝ้าทำร้ายไม่มีศัตรูมาบังคับบัญชาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มาประทุษร้ายตนก็เป็นอิสระไปไหนก็ปลอดโปร่งตลอดเวลาอันนี้เป็นความหมายประการที่สองต่อไปประการที่สามอรหันต์มาจากคำว่าอระอระแปลว่ากรรมกรรมในที่นี้หมายถึงกรรมที่แปลว่าซี่ของล้อรถคือล้อรถล้อเกวียนสมัยโบราณนั้นขอให้นึกดูถึงล้อเกวียนล้อเกวียนก็มีอะไรมีอันกลางที่กลมๆเขาเรียกว่าดุมแล้วก็วงขอบนอกเขาเรียกว่ากงและที่เป็นซี่ต่อระหว่างดุมกับกงนั้นเรียกว่ากรรมกรรมนี่เป็นตัวที่ต่อระหว่างดุมกับกงก็ทำให้ล้อหมุนไปได้ถ้าไม่มีกรรมหรือซี่ไม้ที่ต่อระหว่างดุมกับกงแล้วล้อรถก็หมุนไม่ได้ก็เป็นล้อรถที่ไม่มีความหมายคือไม่เป็นล้อต่อไปทีนี้พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงหักกรรมกรรมในที่นี้ก็หมายถึงซี่ของล้อรถอย่างที่กล่าวมาแล้วล้อรถนี้คือล้ออะไรล้อที่หมุนไปในที่นี้หมายถึงล้อแห่งสังสารวัฏเขาเรียกว่าสังสารจักรกงล้อแห่งสังสารวัฏคือมนุษย์เราเนี่ยวนเวียนว่ายไปในความทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องพูดถึงการเกิดแก่เจ็บตายที่ตายจากชีวิตนี้หรอกแม้แต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์เราทั้งหลายก็เวียนว่ายวนอยู่ในวงจรทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ได้รับผลต่างๆก็ประสบสภาพที่เรียกว่าเป็นวงจรอันนี้เรื่อยไปเรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในนี้เวียนว่ายอยู่ในวงจรของกิเลสและความทุกข์นี้สำหรับพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้หักกรรมซี่ของล้อแห่งสังสารวัฏนี้แล้วในระยะยาวพระองค์ก็ไม่เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแม้แต่ในปัจจุบันนี้พระองค์ก็ไม่เวียนว่ายอยู่ในวงจรของกิเลสและความทุกข์สำหรับพุทธศาสนิกชนถ้าหากว่าเรารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจนั่นก็จะแสดงว่าเรามีตัวสำคัญที่มีกงล้อมีซี่กรรมที่จะมาพาเราให้หมุนไปในสังสารวัฏแล้วคือจะเวียนว่ายไปในวงจรของกิเลสและความทุกข์ถ้าหากว่าเรารู้ทันกิเลสนั้นรีบหักกิเลสกำจัดมันเสียก็คือกำจัดซี่กรรมของวงล้อนั้นพอซี่กรรมนั้นหักเราก็ไม่ต้องหมุนวงล้อวงจรนั้นก็ขาดสะบั้นลงไม่หมุนเวียนไปในวงจรของกิเลสและความทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นความหมายของพุทธคุณข้อนี้ก็นำมาใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเมื่อใดที่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันแล้วเรากำจัดมันเสียหรือหักห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ให้เจริญต่อไปการหมุนเวียนหรือวงจรที่จะไปในกิเลสและความทุกข์ก็จะจบสิ้นลงในบัดนั้นเราก็จะอยู่ได้จิตใจที่เป็นอิสระเบิกบานของสายทันทีพุทธคุณบทนี้ก็นำมาใช้ในความหมายง่ายๆได้จากที่กล่าวมานี้ความหมายข้อต่อไปอรหันต์ท่านว่ามาจากศัพท์ว่าอรหะอรหะแปลว่าผู้ควรควรอย่างไรท่านบอกว่าควรแก่ปัจจัยทั้งหลายหรือการบูชาทั้งหลายที่ชาวโลกได้กระทำต่อพระองค์คือชาวโลกนั้นมีผู้ที่ตนเห็นว่ามีคุณธรรมสูงก็มีความเคารพนับถือไปพบพระพุทธเจ้าก็มีความเลื่อมใสศรัทธาก็นำเอาเครื่องสักการะนำเอาอาหารปัจจัยสี่มาถวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทรงพระคุณธรรมมากมายจึงเป็นผู้สมควรแก่การบูชาและสิ่งของปัจจัยสี่เหล่านั้นไม่เหมือนกับว่าบุคคลที่ไม่บริสุทธิ์แท้จริงคนที่ไม่บริสุทธิ์แท้จริงนั้นเขากราบไหว้บูชาก็เป็นผู้ไม่สมควรแก่การบูชาเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเป็นผู้มีคุณธรรมแท้จริงจึงเป็นผู้ควรแก่สักการะบูชาคุณธรรมข้อนี้สำคัญมากท่านกล่าวสอนไว้อันนี้เป็นข้อพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์จะได้เตือนใจตนเองแม้แต่การที่ว่าจะได้รับสิ่งของปัจจัยสี่จากญาติโยมมาถวายอ้อมที่ถวาย นำมาฉันนำมาบริโภคนั้นการบริโภคนั้นก็มีความหมายต่างกันไปท่านแยกการบริโภคของพระสงฆ์ออกไปถึง4ประเภทการบริโภค4ประเภทมันคือที่1ท่านเรียกว่าสามิบริโภคบริโภคอย่างเป็นเจ้าของถ้าได้ปัจจัย4มาก็ฉันเหมือนเป็นเจ้าของข้อที่2ทายัชบริโภคบริโภคของอย่างเป็นทายาทประการที่3อินทบริโภคบริโภคอย่างเป็นหนี้ข้อที่4ไถยบริโภคบริโภคอย่างเป็นโจรขโมยหรือลักของเขา4อย่างนี้ขอแจงความหมายสักหน่อยหนึ่งข้อที่1สามิบริโภคบริโภคอย่างเป็นเจ้าของท่านบอกว่าถ้าจะให้ความหมายสมบูรณ์ต้องเป็นพระอรหันต์พระที่เป็นพระอรหันต์นั้นญาติโยมเขานำของมาถวายเขาย่อมมุ่งหมายจะถวายแก่ผู้บริสุทธิ์ถ้ายิ่งเป็นผู้หมดกิเลสก็ยิ่งดีผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงเป็นผู้สมควรแก่การที่จะได้รับของที่เขาถวายก็คือพระอรหันต์เมื่อเขาถวายได้ตั้งใจอย่างนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นแท้จริงก็นับว่าเป็นเจ้าของของที่เขาถวายนั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคอย่างเป็นเจ้าของได้แท้จริงหรือในความหมายหนึ่งท่านบอกว่าบริโภคอย่างเป็นเจ้าเป็นนายหมายความว่าไม่เป็นทาสกิเลสแล้วตัวท่านไม่เป็นทาสกิเลสท่านก็บริโภคอย่างเป็นนายเอาละอันนี้เป็นการบริโภคอย่างที่หนึ่งที่ใช้สำหรับพระอรหันต์ผู้ทรงคุณธรรมสูงสุดประการที่สองเรียกว่าทายัชบริโภคบริโภคอย่างเป็นทายาทหรือเป็นของที่เป็นมรดกท่านอธิบายว่าของที่ประชาชนถวายแต่พระสงฆ์เนี่ยก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าความจริงก็ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงมาถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติก็เท่ากับเป็นทายาทเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าก็บริโภคของที่ญาติโยมนำมาถวายนั้นด้วยจิตใจที่เขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นก็เหมือนกับเป็นทายาทมาบริโภคของของพ่อแม่พระสงฆ์ที่จะมีคุณสมบัติสมเป็นทายาทนี้ท่านว่าได้แก่พระเสขะทั้ง7หรือตามกับพระอรหันต์ลงมาก็เป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายอีกทั้งหมดที่เหลือจากพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าถ้าได้รับของพระมหาบุรีโภคแล้วแล้วฉันก็มีความหมายว่าเป็นบริโภคอย่างทายาทแม้ไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่เป็นพระปุถุชนที่มีความประพฤติดีดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญากำลังฝึกฝนตนเพื่อจะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมท่านก็สงเคราะห์ให้ว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าได้เมื่อฉันของที่เขานำมาถวายก็บริโภคอย่างเป็นทายาทเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าต่อไปประการที่3เรียกว่าอินทบริโภคบริโภคอย่างเป็นหนี้อันนี้ก็คือพระปุถุชนทั้งหลายที่บริโภคของที่ญาติโยมมาถวายถึงเขาบริถวายด้วยความเลื่อมใสท่านจะถวายเมื่อถวายแล้วพระจะฉันก็ต้องฉันให้บริสุทธิ์การที่จะบริสุทธิ์ก็คือฉันด้วยรู้เท่าทันได้พิจารณาว่าของนี้ตัวฉันเพื่ออะไรเพื่อดำรงชีวิตร่างกายให้เป็นไปได้จะได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมเป็นต้นถ้าฉันได้ความรู้ตระหนักเข้าใจด้วยการพิจารณาอย่างนี้การฉันของตนเองนั้นก็บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าฉันด้วยความเห็นแก่อริดอร่อยเป็นต้นหรือใช้ของโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงของที่ญาติโยมนำมาถวายว่ามีความมุ่งหมายอะไรอย่างไรในทางที่เป็นคุณธรรมท่านบอกว่าบริโภคไปเท่ากับเป็นหนี้โบราณท่านถึงจะบอกว่าถ้าหากว่าบริโภคอย่างเป็นหนี้อย่างนี้เวลาสิ้นชีวิตไปแล้วขออภัยจะไปเป็นควายให้ชาวบ้านใช้นี่ว่ากันมาแต่โบราณดังนั้นก็ท่านก็สอนพระสงฆ์ให้ต้องคอยเตือนตนเองว่าถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องฉันด้วยการพิจารณาฉันด้วยสติที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงฉันให้รู้ว่าฉันเพื่อยังชีพให้เป็นไปจะได้ทำหน้าที่ของตนได้บำเพ็ญสมณธรรมประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนี่เป็นประการที่3ต่อไปประการที่4เรียกว่าไถยบริโภคบริโภคอย่างเป็นของขโมยเขามาอันนี้ก็คือว่าตัวเองเป็นพระผู้ศีลไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณธรรมเป็นพระที่ไม่ดีนั่นเองประพฤตินอกฤทธิ์นอกรอยฉันของที่โยมถวาย ซึ่งเขาถวายแก่ผู้บริสุทธิ์ด้วยเจตจำนงความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยถ้าฉันไปพระองค์นั้นก็ฉันอย่างเป็นขโมยก็เป็นการฉันที่ถือว่าต่ำทรามที่สุดไม่ดีไม่งามเพราะฉะนั้นการดำรงตนเป็นพระภิกษุที่ดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักจะประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าในพระธรรมวินัยก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกหลักทีนี้สำหรับพระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดตั้งพร้อมด้วยทั้งพระเมตตากรุณาคุณทั้งพระปัญญาคุณและวิสุทธิคุณเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้สมควรแก่การบูชาและปัจจัยสี่ที่พุทธศาสนิกชนหรือชาวโลกทั้งหลายนำมาถวายแด่พระองค์อันนี้ก็เป็นความหมายข้อที่สี่ที่ว่าชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นผู้สมควรแก่การบูชาและปัจจัยสี่เป็นต้นที่เขานำมาถวายต่อไปประการที่ห้าอรหันต์มาจากคำว่าระหะระหะแปลว่าสถานที่ลี้ลับสถานที่ลับอรหะก็แปลว่าเป็นผู้ไม่มีสถานที่ลี้ลับในการกระทำชั่วหมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แท้จริงตรงไปตรงมาเปิดเผยตรงปรากฏพระองค์แก่ชาวโลกหรือประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีความดีงามอย่างไรพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยไม่เหมือนกับบุคคลบางประเภทที่ประพฤติตนเป็นเสมือนว่าผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมแสดงอาการปรากฏภายนอกเป็นผู้ที่ดีงามแต่ว่าเมื่อถึงสถานที่ลี้ลับก็กระทำความชั่วพระพุทธเจ้าไม่กระทำเช่นนั้นเป็นผู้มีความดีงามสม่ำเสมอตลอดทั้งในที่ลี้ลับและเปิดเผยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้พระนามว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็มีความหมายดังที่อรรถภาพกล่าววันนี้ห้าประการด้วยกันซึ่งคิดว่าก็คงเป็นประโยชน์ในการที่จะนำมาพิจารณาให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์บ้างหรือให้เกิดความเข้าใจในคำสอนของพระองค์บ้างหรือตลอดจนการที่จะนำมาเป็นแบบอย่างในการที่จะประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาไว้ในใจของตนเองและอันนี้อรหันต์ก็เป็นพระคุณส่วนที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์แสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่หมดกิเลสไม่มีบาปเป็นต้นกันนี้ก็อนุภาพนำความหมายของพุทธคุณข้อที่หนึ่งมาแสดงแก่โยมก็คิดว่าวันนี้ยาวพอสมควรแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แก่โยมก็ขออนุโมทนาเพียงแค่นี้ขอเจริญพร